Dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci, v današnjem jutru se bomo ustavili ob temi, ki posebej zanima vse tiste, ki imajo travnike in spravljajo krmo s travinja, morda tudi v teh dneh. Z nami je gospa Erika Zupan, terenska kmetijska svetovalka z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Kranj. Najprej dobro jutro.
Dobro jutro.
Spregovorili boste torej o botanični sestavi travne ruše, ki je zelo pomembna, če hočemo imeti dobro krmo. Beseda je vaša.
Hvala. Travno rušo sestavljajo trave, metuljnice in zeli. V travni ruši trajnega travinja naj bi bilo optimalno od 50-70% trav, od 10-30% metuljnic in prav tako od 10-30% zeli. V sejanem travinju pa je optimalna sestava malo drugačna. V njej naj bi bilo več metuljnic in manj zeli. To pomeni od 50-70% trav, od 30-40% metuljnic in od nič do 10% zeli. Največji del travne ruše predstavljajo trave. Razlikujemo jih po krvni vrednosti. Trave z najboljšo krvno vrednostjo so mnogocvetna in trpežna ljulka, travniška bilnica, pasja trava, mačji rep in druge. Trave so pomembne tudi zato, ker tla dobro prekrijejo in dajo stabilen in dolgotrajen pridelek. Metuljnice so pomembne za kakovost pridelka. Imajo večjo količino surovih beljakovin, rudninskih snovi in vitaminov. Pozitivni vplivi metuljnice kažejo tudi v njihovi sposobnosti vezanja atmosferskega dušika, s čimer prispevajo k boljši založenosti hranil v tleh. Poleg trav in metuljnic opazimo v travi tudi zeli. Zeli razvrščamo na koristne, te pripomorejo k okusnosti krme in k varovanju zdravja živali, na brezvredne zeli, ki nimajo vpliva na kvaliteto, ter na škodljive in strupene zeli. Ne glede na to, za katere zeli gre, postanijo le te nezaželene, kadar se preveč razmnožijo. Pojavijo se lahko tudi težave, saj s tem povzročijo padanje hranilne vrednosti krme, ter izpodrivajo trave in metuljnice, ki so proizvodno najbolj pomembne. Zeli so lahko tudi odlične pokazatelje talnih in okoljskih razmer na nekem zemljišču. Glede na to, ali določene zeli rastejo na nekem zemljišču, lahko sklepamo na založenost tal s hranili, na način rabe, košnja, paša, vodni režim v tleh, ali so tla mokra, vlažna, sveža, suha, na reakcijo tal, ali so tla kisla, neutralna, alkalna in še nekatere druge lastnosti. Na botanično sestavo travne ruše poleg talnih in podnebnih dejavnikov močno vplivata raba in gnojenje. Z gnojenjem lahko najhitreje spremenimo botanično sestavo in s tem vplivamo tudi na kakovost krme in pridelek. Velike količine dušika v tleh pospešujejo rast visokih trav, na primer pasje trave in nekaterih širokolistnih zeli, kot je ščavje. Gnojenje s fosforjem in kalijem pa spodbuja rast metuljnic in nekaterih zeli. Za ohranjanje obstoječe botanične sestave je pomembno zdrževati tudi optimalen pH tal. Bolj ko so tla kisla in bazična, manj hranil je dostopnih rastlinam. Pri zelo kislih tleh iz travne ruše izginejo gospodarsko pomembne trave. Tudi raba vpliva na sestavo ruše. Bolj ko je raba intenzivna, manjše število različnih vrst je v ruši. Stalno košnjo pospešujemo širjenje zgodnejših vrst rastlin, ki dozorijo in semenijo pred košnjo. Za pridelek kakovostne krme je pomembno metuljnice in trave pokositi dovolj zgodaj, vendar moramo paziti tudi na to, da rastlinam zagotovimo razmere za nemoteno obnovo rasti po vsakokratni rabi. Višja košnja povzroči bolj raznoliko botanično sestavo travne ruše. Prenizka košnja poslednično povzroča prazne prostore na travinju, na katere se navadno naselijo nezaželene zeli. Travna ruša je sestavljena iz večjega števila različnih vrst rastlin. S pravilnim gnojenjem in rabo najlažje dosežemo optimalno sestavo travne ruše, ki nam da najkakovostnejšo krmo.
Gospa Erika Zupan, hvala lepa za vse te informacije. Treba jih bo upoštevati, če bomo hoteli imeti res dobro rušo na naših travnikih. Lep pozdrav na Gorenjsko.
Lep pozdrav tudi vam in hvala lepa.
Vam pa, spoštovane poslušalke in poslušalci, vabilo, da nam prisluhnete tudi jutri. Jutri se bomo namreč ustavili ob nekaterih zakonitostih, ki so povezane s pripravo krme s travinjo.